Južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadhabat thamud bi tawaha إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Edi Rama, summit Zapadnog Balkana, znak naše spremnosti da preuzmemo regionalno autorstvo. Iranski predsjednik Hasan Rouhani, razvili su se iransko-ruski odnosi. Garibabadi. Međunarodna atomska agencija nije svjesna programa nuklearnog oružja izraelskog režima. Srbija zaustavila iranske odbojkaške pobjede. Samit zemalja Zapadnog Balkana održava se danas u Tirani uz učešće komesara Europske unije za susjedstvo i proširenje Olivera Varhelija, kao i predstavnika Kosova, Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Kako javlja agencija ATA, albanski premijer Edi Rama je rekao da je samit lidera Zapadnog Balkana jasan znak naše spremnosti da preuzmemo regionalno autorstvo ekonomskog i investicijskog plana. U uvodnom govoru na samitu Rama je naglasio da je vaše učešće na ovom samitu 6 Zapadnog Balkana u Tirani jasan je znak naše spremnosti da preuzmemo regionalno autorstvo ekonomskog i investicijskog plana za Zapadni Balkan i zajedničko regionalno tržište Europske unije. Šef albanske vlade izrazio je zahvalnost povjereniku Europske unije za proširenje Oliveru Varheliju na pokretanju i pomoći velikog ekonomskog i investicijskog plana zajedničkog regionalnog tržišta. Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Senad Mašović, danas je uz najviše vojne počasti u domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine primio načelnika generalštaba oružanih snaga Republike Francuske, generala François Lecointre. Tokom sastanka razgovarano je o dosadašnjoj saradnji oružanih snaga dvije prijateljske zemlje koja je ocjenjena dobrom i konstruktivnom, kao i mogućnostima za njeno poboljšanje i unapređenje u budućnosti. Kako je zajednički konstatirano, pandemija COVID-19 je uticala na realizaciju pojedinih ranije planiranih bilateralnih vojnih aktivnosti, ali su tražili najpovoljniji načini da se moguće aktivnosti realiziraju u skladu sa situacijom. General Mašović je zahvalio na podršci koju Francuska kao članica NATO i Europske unije pruža Bosni i Hercegovini na njenom putu ka euroatlantskim integracijama, te naglasio značajan doprinos francuskog vojnog kontingenta koji je angažiran u sastavu snaga EUFOR-ove operacije Altea u Bosni i Hercegovini. On je pohvalio doprinos EUFOR-a izražavajući punu podršku nastavku njegovih aktivnosti. Razgovarano je i o sigurnosnim izazovima u području koji su pokriveni Europskom unijom i NATO vođenim misijama. Pres konferencija člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića o presudi zločincu Ratku Mladiću slijedi prilog iz Sarajeva o toj temi.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović održao je pres konferenciju povodom presude Ratku Mladiću.
Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske i dugo vremena najtraženiji haški optuženik, pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, te teroriziranje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce, odnosno za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Pravomoćnom i konačnom presudom koju mu je danas izreklo žalbeno vijeće međunarodnog mehanizma za krivične sudove, potvrđena je prvostepena presuda od 22. novembra 2017. godine, te okončan proces za najteže zločine počinjene na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović o ovoj presudi rekao je sljedeće.
Na ovom svijetu ne postoji kazna koja bi bila adekvatna zločinima za koje je kriv Ratko Mladić. Nijedna kazna ne može vratiti u život ubijene, niti može osigurati potpunu pravdu ako imamo u vidu monstruoznost zločina opisanih u presudi. Ipak, činjenica da je Mladiću izrečena najteža kazna propisana statutom, kazna doživotnog zatvora, predstavlja djelimičnu pravdu i satisfakciju za žrtve. Važno je da takav zločinac više nikada ne bude na slobodi. Važno je da su pred licem cijelog svijeta njegova zlodjela iz proteklog rata nazvana pravim imenom. Važno je da će ga civilizirani svijet nakon ove presude pamtiti samo kao ratnog zločinca i ništa više. Žao mi je što ovaj sud, kao i drugi sudovi ranije, nije imao snage i hrabrosti da konstatuje da je genocid pored Srebrenice počinjen i u Prijedoru, Kotor Varošu, Foči, Vlasenici, Sanskom mostu, Ključu i drugim općinama u Bosni i Hercegovini, jer je to očigledna činjenica. Nju je na koncu priznao i sam Mladić, kada je još 1992. godine na takozvanoj skupštini srpskog naroda kazao da je to što se od njega traži genocid. Uprkos tome, ostaje činjenica da su zločini u navedenim, kao i u drugim općinama širom Bosne i Hercegovine, uključeni u ovu presudu, te da su kvalificirani kao zločin protiv čovječnosti, što je kvalifikacija kojom su pred Nimberškim tribunalom opisana nacistička zlodjela. Značaj ove presude je i u tome što je nakon presuda političkom rukovodstvu zaokružena slika i kada je riječ o vojnom rukovodstvu Republike Srpske. Nakon ovih presuda niko više neće moći ustvrditi da je politički i vojni pothvat na čelu sa Karadžićem i Mladićem bio legitiman politički i vojni pothvat. To je bio udruženi zločinački pothvat s ciljem stvaranja etnički čistih teritorija, a koji je rezultirao genocidom, istrebljenjem, logorima, silovanjima, premlaćivanjima, uništavanjem imovine i vjerskih objekata. Pozivam sve snage u Bosni i Hercegovini i regionu koje još uvijek sanjaju o ratnim ciljevima, teritorijalne i daljnje etničke podjele Bosne i Hercegovine, da se konačno probude, da konačno prestanu s lažima i prihvate istinu. Svoje retrogradne ciljeve nikada neće ostvariti. Mogu samo ugroziti mir i stabilnost.
Konačna presuda u ovom predmetu izrečena je nakon gotovo 26 godina od podizanja optužnice protiv Ratka Mladića u Haškom tribunalu, te je utvrđena odgovornost jednog od ključnih aktera rata u kojem je ubijeno više od 100.000 ljudi, te je protjerano više od 2 miliona stanovnika Bosne i Hercegovine. Nakon višegodišnjeg bijega i skrivanja, Mladić je uhapšen u Srbiji 26. maja 2011. godine.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Sledi blok kratkih informacija. Kompletni posmrtni ostaci jedne žrtve proteklog rata ekshumirani su danas na lokalitetu Potočar i općini Srebrenica. Prema informacijama sa kojima raspolažu Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, pretpostavlja se da se radi o žrtvi bošnjačke nacionalnosti, odnosno o ženi koja je 1995. godine donesena i ukopana na ovom lokalitetu. Nakon ekshumacije, posmrtni ostaci ove žrtve bit će prebačeni u komemorativni centar u Tuzli zbog kriminalističko-tehničke i sudsko-medicinske obrade te izuzimanja koštanih uzoraka radi utvrđivanja identiteta uz pomoć DNK analize. Međunarodna atomska agencija nije svjesna programa nuklearnog oružja izraelskog režima u nestabilnoj regiji Bliskog istoka, rekao je stalni iranski predstavnik u međunarodnim organizacijama u Beču, Kazim Garib Abadi. Agencija se mora distancirati od bilo koje političke agende, dodao je. Generalni direktor Međunarodne atomske agencije u ponedjeljak je ustvrdio da teheranske zaštitne deklaracije nisu transparentne, tvrdeći da će to uticati na sposobnost agencije da osigura mirnu prirodu iranskog nuklearnog programa. Kazim Garib Abadi, napominjući da je trenutni izvještaj agencije ponavljanje njenog prethodnog izvještaja bez odgovarajućeg održavanja najnovijih kretanja i događaja između dviju strana, posebno tokom posljednja dva mjeseca, te dodao. Takvo ponavljanje nije bilo ni potrebno ni konstruktivno. Američki predsjednik Joe Biden, koji boravi u Velikoj Britaniji na prvom evropskom putovanju, rekao je američkoj vojsci da njegova vlada ne traži konfrontaciju sa Rusijom. Međutim, američke države reagiraju na smislen i ozbiljan način da zaštite svoje temeljne interese. Također je govorio o svom predstojećem sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Sastat ću se s Putinom kako bih mu licem u lice rekao ono što želim znati. Američki predsjednik optužio dvije vlade za provođenje štetnih aktivnosti protiv Washingtona, obećavajući da će se suprotstaviti njegovim neprijateljima, uključujući Rusiju i Kinu. Narodna republika Kina je nedavna nagađanja američke vlade o mogućnosti širenja virusa korona iz laboratorija opisala kao iluziju zavjere. U članku objavljenom u časopisu People's Daily, službenoj novini kineske vlade, stoji: američka navodna istraga o izvoru izbijanja korone samo je vrsta političke propagande koja se sprovodi pod izgovorom istrage. Nedavno je američki medij nastavio nagađati o porijeklu korone, tvrdeći da je laboratorija povezana sa američkom vladom u izvještaju zaključila da je hipoteza da je virus korona procurio iz laboratorije u Wuhan u Kini zahtijevala dodatnu istragu. Iranska odbojkaška reprezentacija igrala je u četvrtak protiv Srbije u svoj osmoj utakmici odbojkaškoj ligi 2021. godine, izgubila rezultatom 3:2. Vladimir Alekno, glavni trener iranske odbojkaške reprezentacije, poslao je svoj tim na teren drugačijom kombinacijom od prethodnih mečeva. Ovim rezultatom Iran je ostao na petom mjestu sa 5 pobjeda i 16 bodova prije nego što je danas imao druga takmičenja. Iranska odbojkaška reprezentacija će sutra u 9. kolu turnira odmjeriti snage sa Saveznom Republikom Njemačkom. Iranski predsjednik Hasan Rouhani danas je govorio o odnosima Teherana i Moskve te o novim vladinim privrednim projektima.
Predsjednik Islamske republike Iran Hasan Rouhani izjavio je da su se odnosi između Teherana i Moskve razvili u raznim oblastima, te pohvalio saradnju vlade i predsjednika Rusije. Iranski predsjednik Hasan Rouhani je danas na svečanosti otvaranja 71. sedmice nacionalnih projekata izjavio: između Irana i Rusije postoje vrlo bliski odnosi, a nakon pobjede Islamske revolucije uvijek smo imali dobre odnose s Rusijom, ali u ovih 8 godina odnosi su se razvili na raznim poljima. Osvrćući se na činjenicu da je izgradnja dvije nuklearne elektrane započela u saradnji s Rusijom i da su u izgradnji, predsjednik Irana je rekao: "S Rusijom imamo dobru saradnju na vojnom polju, posebno području odbrane, koje nakon dolaska sistema odbrane S-300 iz Rusije postala mnogo šira nego ranije." Prema riječima Ruhanija, u ovu saradnju ubraju se i današnji napori Irana s Rusijom da uživi međunarodni nuklearni sporazum u Beču. Ruhani je u nastavku naglasio: "Otvaranje velike elektrane kapaciteta 1400 megavata od velike važnosti za južni region Irana i obalu Makran. Rad zajedničke elektrane Irana i Rusije kapaciteta 1400 megavata smještene u gradu Siriku u provinciji Hormozgan pušten je u opticaj po naredbi iranskog predsjednika."
Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova naglasio je potrebu vraćanja iranske nafte na svjetska tržišta, rekavši da nastavak nuklearnog sporazuma neće biti moguć ako se nastavi maksimalni pritisak na Iran. Obraćajući se ruskim medijima danas, Sergej Ryabkov, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova i glavni pregovarač, rekao je da se formiraju sporazumi o oživljavanju nuklearnog sporazuma u Beču. Pružanje uslova za povratak iranske nafte na svjetsko tržište jedan je od glavnih elemenata nuklearnih pregovora. Do sada je u Beču održano 5 rundi razgovora između Irana i pregovaračkih strana, a stranke su do sada izrazile optimizam u pogledu oživljavanja nuklearnog sporazuma. Međutim, nakon 5. rundi razgovora u Beču, američki državni sekretar Antony Blinken ustvrdio je da Iran i Sjedinjene Američke Države još nisu došle do faze uzajamne provedbe svojih nuklearnih obaveza u bečkim pregovorima, ne spominjući pritom obaveze i odbijanje Washingtona da ispuni svoje preuzete obaveze. Palestinske grupe osudile su kriminalne aktivnosti cionističkih okupatora u gradu Dženin na zapadnoj obali. Duh nacionalne borbe sigurnosnih snaga u Dženinu pokazuje da je palestinski narod slobodna nacija koja se neće predati, rekao je Fawzi Borhum, glasnogovornik palestinskog islamskog pokreta otpora Hamas. Predsjednik palestinske uprave Nabil Ebu Rudina naglasio je u četvrtak da kontinuirana izraelska agresija i opetovano kršenje prava palestinskog naroda i svakodnevna ubijanja palestinaca, od kojih se najnovije dogodilo u Dženinu, krše međunarodno pravo i dovodi do opasnih tenzija. Izraelske specijalne snage izvršile su jutros upad na grad Dženin na sjevernu zapadne obale, ubivši 2 palestinska agenta vojne obavještajne službe i palestinskog borca za slobodu. Sa druge strane, Ubaida Edahduh, 9-godišnje palestinsko dijete iz naselja Zeitun u Gazi, stradalo je zbog težine zadobijenih povreda nakon eksplozije koju je ostavila cionistička vojska. Zamjenik koordinatora vojske Islamske republike Iran naglasio je da prisustvo u međunarodnim vodama smatramo neotuđivim pravom strateške mornarice vojske Islamske republike Iran i taj će se put snažno nastaviti. Admiral Habibullah Sejari, zamjenik koordinatora armije Islamske republike Iran, je rekao: 77. strateška mornarička flota vojske koju čine sveiranski razarač Sahand i mornarica Makran prvi je put prisutna u Atlantskom okeanu kako bi demonstrirala sposobnosti Islamske republike Iran na polju plovidbe. Admiral Sejari je dodao: "Ova se flota trenutno nalazi u Atlantskom okeanu nakon što je prešla 6.000 nautičkih milja, odnosno gotovo 12.000 km nakon 30 dana plovidbe." Prema riječima admirala Sejarija, prisustvo pomorskih flota na otvorenom moru vrši se u skladu sa međunarodnim pomorskim pravom, a ova flota je prvi put ušla u Atlantski okean bez sidrenja u lukama drugih zemalja, a ovo snažno prisustvo ukazuje na pomorsku sposobnost i autoritet Islamske republike Iran. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Poštovani slušaoci, selamu alejkum. Evo nas u još jednoj epizodi serijala Pođite sa nama u Iran, u kojoj ćemo govoriti o gradu Garmsar u pokrajini Semnan. Ostanite s nama. U prethodnim epizodama smo se upoznavali sa pokrajinom Semnan, koja se nalazi na sjeveroistoku Irana i njenim brojnim gradovima. Sada vam predstavljamo grad Garmsar. Grad Garmsar je smješten na kraju zapadnog dijela pokrajine Semnan i zauzima površinu veću od 10.000 kvadratnih kilometara. Ovaj grad je smješten 825 metara iznad nivoa mora. Od grada Semnan je udaljen 110 kilometara, a 100 kilometara od Teherana. Na jugu Garmsara nalazi se pustinja, a na sjevernom, istočnom i zapadnom dijelu opasan je planinskim vijencima. Iz tog razloga nomadi ove pokrine biraju ovaj grad kao svoje zimsko prebivalište, kao i regione Firuz Kuh, koji i u toku ljeta zadržavaju hladniju klimu. Također, pšenica, ječam, pamuk, žuta dinja i smokve su poznati proizvodi regije Garmsar. Grad Garmsar je nekada nosio naziv Har. Godine 1937. kao konkurentski grad kroz koji je otvorena nacionalna pruga, grad je dobio ime Garmsar za vrijeme vladavine dinastije Partijan, koja datira iz perioda od prije skoro 2000 godina. Garmsar je bio jedna od provincija pod njihovom vlašću. U postislamskom periodu Har je bio proglašen kao jedna uređena regija u pokrajini Raj. Zapravo se tu radi o tome da je u nekim dobro poznatim tomovima grad Har bio nazvan jednim velikim i historijskim gradom u razvijenoj regiji Raj. Historičar Ibn Hokal, koji je živio u 4. stoljeću, govorio je o Garmsaru kao jednom malom, prelijepom i razvijenom gradu, čiji izvori vode dolaze iz planine Damavand. Šta više, u historijskim dokumentima se može vidjeti da je grad Garmsar bio vrlo razvijen u prošlosti. Međutim, brojni faktori kao što su mongolska i turkmenska buntovništva u ovoj regiji, pored neodgovarajuće klime i siromaštva, koji su nastali uslijed konstantnih suša, uticali su na ovaj grad. Mongolski nemiri su sravnili ovaj grad do temelja, kao i mnoge druge regione širom Irana. Grad Garmsar, poput drugih gradova u pokrajini Semnan, sadrži vrijedne historijske spomenike kao što je svetilište Imamzade, prenoćišta, historijske tvrđave i uzvisine, spremišta za vodu i stari objekti. Danas vam ukratko predstavljamo neke od ovih historijskih znamenitosti. Južno od grada Garmsar u srcu pustinje nalazi se planina Siyah Kuh. U njenim sjevernim podnožjima su tri stare i nenaseljene zgrade koje mještani smatraju za tvrđave. Ove tvrđave su važni historijski spomenici koji su se zadržali sve do danas, te predstavljaju jasan znak veličanstvenosti Irana, manifestujući kreativnost arhitekata tog perioda. Najveća i najvažnija među ovim tvrđavama svakako je tvrđava Shaha Abbasija, koja se nalazi na visini od 1024 metra. To je historijski objekat koji sadrži nekoliko tornjeva i dvije sjeverne i južne kapije. Fasada ove tvrđave je ukrašena velikim bijelim glatkim krečnjakom koji se uzima sa obližnjih planina. Unutar tvrđave je veliko dvorište okruženo malim odajama. Historijski objekat također ima veliki hol i staje za stoku. Ono što je najvažnije za ovu historijsku utvrdu jeste snabdijevanje vodom uz pomoć keramičkih cijevi i pritoka, koje su udaljene 7 km od palate. Snabdijevanje tvrđave vodom krajnje je interesantno. Također, na osnovu postojećih dokaza, izgrađena je kamena tvrđava preko ruševina starog objekta. Keramički predmeti koji još uvijek nisu iskopani u blizini tvrđave datiraju iz perioda Tajmurida, U međuvremenu ova tvrđava je obnovljena za vrijeme vladavine Safavidskog kralja Šaha Abasa, zbog čega je nazvana tvrđava Šaha Abasija. Mjesto na kojem se ona nalazi dio je teritorije nacionalnog parka koji sadrži brojne atrakcije. Jedinstveno okruženje nacionalnog parka, Kavir, i prisutnost rijetkih vrsta životinja i ptica pretvorili su ovo mjesto u turističku destinaciju. U stara vremena, kada nisu postojale cijevi za vodu, spremišta za vodu su izgrađivana u iranskim gradovima i selima tako da mještani mogu da dođu do vode. Postoji nekoliko spremišta za vodu u pokrajini Semnan i gradu Garmsar, od kojih su neka ostala netaknuta sve do danas. Ova spremišta imaju sličan arhitektonski stil, a obično na vrhu je vjetrobran za hlađenje vode. Spremište za vodu u Garmsaru jedno je od najvećih vodenih spremišta u ovoj regiji, a datira iz doba Kadžara i smješteno je u sjevernom dijelu džamije Džame. Tu su 24 stepenice od poda do vjetrobrana, a 5 mjeseci u toku godine snabdijeva mještane vodom. Na vrhu svoda ovog spremišta za vodu nalazi se kubni otvor za ventilaciju i za hlađenje vode. Ovo spremište za vodu registrovano je kao kulturno nasljeđe pokrajine u kojoj se nalazi. Prirodni krajolici privukli su pažnju turista u različitim dijelovima svijeta. Zanimljiva je činjenica da rudnici soli u Garmsaru predstavljaju predivne pejzaže u ovom dijelu Irana. Za one koji su zainteresovani za geoturizam, upotreba ovih rudnika i njihovih pojedinih slojeva vrlo je edukativna. Postoji 27 rudnika soli u regiji Garmsar. Čistoća soli koja se vadi iz rudnika iznosi više od 98%. Jedan od najljepših među njima je rudnik Kuh Dasht Kohan, koji je unikatan. Izgleda poput tunela dugog 1,5 km ispod zemlje. 6 velikih stubova napravljenih od soli visine 12 metara i poluprečnika od 10 do 20 metara sprječavaju da se u tunelu ne desi kolaps, a ujedno privlači pažnju svih turista koji ga posjećuju.
شد زبان شور عاشقانه من تا به هر ترانه می کشد زبان شور عاشقانه من حال دل می گوید با زبان بی زبانی تو شبم ستا
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. I danas ćemo, kao što je to običaj, družiti se sa osobom sa kojom možemo razgovarati na mnogo tema. Osobom koja je aktivna u kulturno-vjerskim događajima. Osobom koja radi na kulturi sjećanja, da se ne zaboravi ono što je bosansko-hercegovačko stanovništvo prošlo u protekle tri decenije. Svojim aktivizmom promovira ljepote Bosne i Hercegovine u zemlji, inozemstvu i rado je viđen gost u inostranstvu kod Bošnjaka na mnogobrojnim kulturnim manifestacijama. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni selam i svim gledateljima kanala Sahar Balkan, emisije VIP. Kao što sam već rekao, razgovarat ćemo sa osobom sa kojom možemo razgovarati na mnogo različitih tema, a svakako među njima je i njegova pisana riječ. I ono što sam već rekao, pitanje kulture sjećanja, odnosno da se ne zaboravi. Danas je sa nama gospodin Jusuf Bajrektarević. Gospodine Bajrektareviću, assalamu alaikum, dobar vam dan, hvala vam što ste danas sa nama.
Aleikum selam, hvala i vama na pozivu. Meni je čast da budem vaš gost, Sahar Balkan i vas svi koji nas čuju.
Gospodine Bajrektareviću, većinom naše emisije krećemo sa kraćom biografijom gostiju. Šta je zapravo to bilo presudno u procesu odrastanja, u djetinjstvu, u školovanju, obrazovanju, sazrijevanju, da vi danas budete na toj poziciji gdje jeste i da svojim radom, svojim zalaganjem pomažete stanovništvu, možemo reći, cjelokupne sjevero-zapadne Bosne i Hercegovine?
Pa prije svega meni je čast da sam odgojen u porodici koja voli svoju vjeru islam, koja se držala principa vjere. Ako se drži principa islama, onda od njega ima koristi i porodica i zajednica i država. I meni su ostala uvijek u sjećanju riječi moje mame Rahmetli Bajrame. Prije smrti ona je nekako kao da je znala, mlada je umrla u 50. godini, rekla meni, sinko, ja bi imala želju da završiš medresu. Pa rekao, mama, eto, nisam ja baš spreman da medresu. Pa kaže, sinko, ko će učiti Kur'an u ovoj kući kada ja umrem? Kada je mama, nije prošlo možda ni dvije godine od tih riječi, umrla, onda je mene to dodirnulo i ja sam krenuo za traženjem znanja iz Sufere, iz Ilmihala. Jednostavno sam od efendija, od učenih ljudi, krao znanje, tražio, molio, naučite me. I kasnije kad sam se oženio sa svojom suprugom koja je već imala znanje vjersko šemsa, onda me i ona sufari podučavala i ja sam onda trudio se na takav način da naučim i hvala Allahu sada mogu da učim Kur'an i da osnovne principe svoje vjere razumijem i upotpunjavam. A odrastao sam u porodici također gdje je otac, takva je sudbina krajišnika, bio službeno na radu tada u Sloveniji. Tada je bila država zajednička, ali on je iz Bosne otišao u Sloveniju i on je stalno govorio, sinko, uči, uči, budi koristan zajednici, poštuj pravila države, cijeni svoju zajednicu, pa će svima biti bolje. I nakon njegove smrti iste su me te riječi dotakle, pa sam još više dao doprinos svojoj zajednici. Naime, moram se sjetiti tog vremena, na selu u Liskovcu ja živim, to je kod Cazina, 20 km mjesna zajednica od Cazina. Cazin je prije rata bio najnerazvijenija općina u Bosni i Hercegovini u Jugoslaviji tadašnjoj. Zašto? Sada dolazimo do saznanja zbog Cazinske bune, jer krajišnici Cazijani se pobunili na otkup, prevelik namet od strane države, nisu mogli davati onoliko poljoprivrednih proizvoda koliko je tadašnja vlast i odbornici tražili. Pa su se pobunili i zbog te Cazinske bune koja je krvavo ugašena i raseljen narod zbog toga, Cazin je vjerovatno bio nepisanim pravilom kažnjen i zabranjen razvoj. Tako da su Cazinjani krajišnici morali u zapadnu Europu trbuhom za kruhom. Danas, hvala Bogu, grad Cazin je evropska, možemo reći, prepoznatljiva sredina, lijepo uređena. Evo, nedavno smo dobili nagradu za najbolje očuvanje zaštite okoline i prirode. Cazin, svaka mjesna zajednica je povezana sa modernim asfaltnim putem sa dvije strane, vodovod, komunalne usluge, telefon i sve ono što treba svakoj mjesnoj zajednici. Zaista grad Cazin, kada dođe, onaj ko nije bio 15 godina, ne može prepoznati. Narod Cazina je aktivan, poljoprivrednici, pčelari, imamo med, kesteno, prepoznatljiv brend, imamo aktivnu omladinu, omladinski projekti razni, a imamo i na čelu gradonačelnika Ogreševića koji sarađuje sa narodom i izgrađuje grad Cazin. I vjerovatno, moje djetinjstvo je moje teško odrastanje u porodici kada sam morao sa mamom rahmetli ići žeti kao mladić od 15-16 godina srpom sa ručno želo da bi se privredilo nešto, da bi se moglo kupiti osnovno, da bi se platio porez i sve to. Mama rahmetli, sjećam se, postila cijeli dan ide žeti, pa ja kao dječačić odem da joj pomognem da do podne završi pa da ne mora ostati cijeli dan. I ta vremena i to odrastanje sigurno je čovjeka okalo da bude kasnije svjestan značaja u zajednici i to me i postaklo da učim. Bio sam i među najboljim učenicima u osnovnoj školi, kasnije u srednjoj školi i jednostavno sam onda krenuo, hvala Allahu, tim stopama da budem korist za moju zajednicu, za mene i za moje društvo. A kada je razvijena zajednica, onda smo svi sretni u njoj i zadovoljni.
Da, gospodine Barektarović, vi ste u jednom momentu ukazali da ste bili u Sloveniji, naravno, odnosno vaš otac, tada zajednička država. Nakon toga ste otišli na rad u inozemstvo, do susjedne Austrije, da tako kažemo. Međutim, kada su se desila ta, možemo reći, gorka dešavanja s početka 90-ih godina, vi ste na odlasku prešli ste jednu granicu, međutim na povratku je tu bilo više granica i svaka od tih granica imala svoje određene probleme prilikom prelaska. Kako se zapravo došli do te ideje da se vratite u Bosnu i Hercegovinu i da je branite?
Pa ovdje je bila poznata rečenica 80. i 70. poznata rečenica kada se rodi muško dijete, okrene se prema gore, sjeverozapadno, prema Sloveniji, prema Austriji, kaže gore će ti biti kruh. Znači gore ćeš ići da zaradiš za familiju. I tada se vodila računa, ako je više sinova, da jedan ostane kod kuće, a da ovi drugi idu van, da se može neko i na poljoprivredu baviti. I to je bila sudbina krajišnika. Međutim, 90. ja sam se zatekao 92. godine u Austriji na privremenom radu u Salzburgu, imao dobro riješen status, stan, hranu, sve besplatno plaćeno, dobra plaća tada u šilingama, 21.000 šilinga. I kada sam vidio, kada smo mi krajišnici gore koji smo vidjeli da je krenula agresija na Bosnu i Hercegovinu, čuli smo za krvavi Bajram u Bijeljini, čuli smo za zločine genocidnim namjerama u Prijedoru, u Foči, u Kozarcu. Jednostavno, mi nismo mogli to gledati na svjetskim medijima, na svjetskim televizijama, nego smo jednostavno odlučili i krenuli da krenemo braniti svoju državu od agresora. I onda smo mi tada rekli, ako nam je 80. bio kruh u Austriji, Sloveniji, sada 92. godine je džennet, inšallah, zaraditi u Bosnu i ići braniti svoju državu od agresora, od zločina. A tada je formirano više država, Slovenija, Hrvatska, i mogu zaista javno se zahvaliti tadašnjim vlastima Slovenije koje su nam učinili sve da slobodno prođemo, da se krećemo, da Hrvatskoj u Karlovcu, u Zagrebu, u Zagrebačkoj džamiji kod muftije Šefke Omerbašića i klub Bošnjaka su nam davali informacije kako, kuda, i krajišnici jednostavno su došli da brane svoju državu Bosnu i Hercegovinu, pješice i na razne načine. Moja grupa je prvo bila u Bosanskom Šamcu, Posavina, pa kasnije kada je Tucu desilo to što se desilo, agresorjev i srbizirana JNA su bilo napredniji, i onda smo čuli da se formira 7. krajiška brigada u Klani kod Rijeke na čelu s komandantom Fikretom Ćuskićem. Onda smo tamo preko trajekta do Hercegovine odozgo autobusima, onda pješice prema centralnoj Bosni, prema Goraždu. Prvi koridor spasa su krajišnici, 7. krajiška, popularno 7. Riječka, oslobodila prema Goraždu. Na Grepku nam je poginuo Hasan Lilić sa Ostrožca kod Sazina. Onda smo prebačeni na odbranu Jajica. Jednostavno, nismo mogli biti i preko televizije gledati šta se dešava s našim narodom, i poznata je jedna rečenica tadašnjih krajišnika: bolje je biti oslobodioc svoje države nego posmatrač na televiziji. Hvala Bogu kad nam je dao razum da se stavimo u odbranu naše lijepe Bosne i Hercegovine.
Gospodine Barakarević, vi ste na tom putu i ranjeni. Mnogi od vaših saboraca su položili svoje živote za temelje Bosne i Hercegovine. Granice su, hvala Bogu, odbranjene. Imamo te međunarodne granice, ali još uvijek vidimo da mnogo toga treba da se uradi. Mlada smo država, međutim, da bi se pretvorila u tu neku funkcionalniju državu, pogodniju za život, bolju za život, posebno za omladinu, jer omladina je ta koja u većini slučajeva odlazi trbuhom za kruhom, baš kao što je to bio slučaj i za vrijeme bivše Jugoslavije. Kako danas treba borbu naša domovina?
Prije svega treba odgovornost svakog funkcionera, svakog službenika, svakog zaposlenika u državnim institucijama, državnim preduzećima, mora imati veću odgovornost prema državnoj imovini nego prema svojoj. Kada budemo državnu imovinu i odnosili se prema državnim poslovima bolje i ljepše nego prema svojim privatnim, onda ćemo i vidjeti napredak. Fali nam ta odgovornost. Zaista, potrebno je postavljati ljude na mjesta za što je ko kvalificiran. Prije svega mora biti ljubav prema državi. Mora biti ljubav prema državi, prema svome narodu, i onda kvalifikovanost da bi se išlo naprijed. I taj moment je potreban nama ovdje. Koristiti resurse naše lijepe Bosne i Hercegovine. Mi imamo izuzetna prirodna bogatstva koja su neiskorištena za oči turista. Nismo predstavili ljepote, nismo dali sadržaje, nismo, kao što radi to, na primjer, Austrija, ona na skijaštvu zaradi milijone, a mi u Bosni i Hercegovini imamo takve ljepote, imamo čiste pitke vode koje život znače, imamo jezera, planine, imamo netaknutu prirodu, i to je resurs koji možemo iskoristiti. A isto tako dati šansu mlađima, jer mladi su budućnost naša, ako boda, obrazovani, ali često puta ne dobiju šansu da pokrenu biznis. Treba država imati strategiju, i gradovi, i općine, i kantoni, strategiju pomoći mladim biznisima, mladih obrazovanih naših građana koji žele pokrenuti svoj biznis, koji žele raditi. Imamo izuzetno ljude koji žele raditi na poljoprivredi, ali želite im ta poljoprivredna proizvodnja bude podržana, da im bude posticaj na vrijeme, da bude zaštićena cijena proizvodnje. Sve su to, znači, mogućnosti koje možemo nadograditi, a koje, bojim se, da nismo dovoljno odradili. Znači, više odgovornosti, više međusobnog uvažavanja, poštivanja, pomaganja jednim drugima, jer, nažalost, često puta vidim da Bošnjaci često puta iz ljubomore svoga prijatelja, ne da ga pomogne, nego ga još i odmaže u nekom projektu, u nekom biznisu, pa i politike međusobno. Ako nije ova stranka, odmah ga onaj koči. Ako je ona, onaj ga neće da pomogne, a treba zakonski da ga pomogne. I zaista na takav način graditi na istini i pravdi našu lijepu Bosnu i Hercegovinu. Grad Sazin je to prepoznao i mnogi prepoznaju. Mi imamo razvijenu malu i srednju biznise, imamo zainteresovane strane kapitale sa ulagom, međutim, mi se moramo osloniti na naše domaće, mi imamo domaće izuzetno sposobne ljude, biznise ne treba i pomoći, zakonski olakšati, rasteretiti i ako Bog da, ova naša lijepa Bosna i Hercegovina ima budućnost i ona može biti oaza mira i prosperiteta. Inšallah.
Ako voda. Gospodine Bajraktarević, evo, kada bi se vratili na taj period 92. do 95. godine, pa i nakon svega toga, vi ste otprilike ta svoja neka viđenja i zapažanja svoje misli pretočili i u pisanu riječ. O čemu zapravo govori knjiga Radi tebe?
Mi smo, kad smo odlazili na obilježavanje godišnjice 17. krajiške brigade u Travniku, koja je formirana 25. novembra 1992. godine, a nastala je od 7. krajiške brigade, nas koji smo došli iz Evrope, dobrovoljaca, i 1. krajiške isto koji su nas došli iz Evrope. I onda pričamo naše događaje, naše uspomene. Pa evo, na primjer, sjećamo se našeg rahmetli Mirsada Odobašića, koji je tada na Karauli, kada smo 06 za jedan dan poginulih krajišnika. Hafiz Ibranović je klanio dženazu kod Karlovske džamije, 6 krajišnika mezar do mezara. Poslije toga rahmetli Mirsad Odobašić kaže: hajmo, da nas ne bi šeitan govorio da se vratimo nazad u zemlje zapadne Evrope, predlažem da zapalimo naše radne vize i pasoše, da to iskušenje ne bi slučajno poklekli. I te takve osjećaje, motive, ili kada Mirsad Duranović u Ljubljani radi i kaže, došao mu kolega radni Srbin i kaže: si čuo da ti je pala bosanska krupa? Kaže Mirsad: kako će pasti bosanska krupa? Nisu nas napale Švabe, nisu Talijani, nije. Kako pasti? Kaže: bome smo vam je uzeli, nije više bosanska, sredijska, srpska. E, odmah je Mirsad napustio radno mjesto, otišao šefu, dao otkaz i kaže: idem ja Bosnu braniti, bosanska krupa će biti bosanska kao što je bila i bit će. A gdje je bila armija Bosne, armija Republike Bosne i Hercegovine? Sačuvana je i crkva i džamija, sačuvano je dostojanstvo. Mi nismo rušili bogomolje, mi smo branili državu samo. I te ideje onda trebalo zapisati, te motive. I onda su rekli: hajmo ovo zapisati negdje. I eto, jednostavno palo je na mene to da napišem u knjigu te motive krajišnika koji su dobrovoljno napustili zemlje zapadne Evrope i došli braniti svoju državu, svoju lijepu Bosnu i Hercegovinu. To je podržao i komandant Pikr Ćuskić i sarađivali su svi borci, preživjeli i sjećali su tih događaja i tih motiva ponosa i časti odbrane naše lijepe Bosne i Hercegovine.
Gospodin Bajraktarević, naravno mi vidimo da i u vašoj knjizi opet ima tu i određene simbolike, broj 33. Vidimo i da 12. juna blizu smo kada je zapravo počeo i prvi napad 92. od strane agresorskih snaga. Kako tom simbolikom zapravo i kako tim jačanjem te gordosti, te hrabrosti, odvažnosti je bilo moguće stati pred armiju koja je zapravo bila jedna od najjačih u Evropi, a naravno i u svijetu?
U svakom slučaju, simbolika 33 priče živi svjedoka u knjizi Radi tebe o motivima i sudbinama dolaska iz zemalja zapadne Evrope u Bosnu i Hercegovinu da se brani država od agresije. Najbolje je tu simboliku rekao na promociji ove knjige u Ljubljani, glavni imam džamije u Ljubljani, je rekao: simbolika 33 je 33 na tespihu zrna, pa kaže neka ovo bude i naš tespih u našim kućama, da svaka kuća i ima da se sjeti herojstva dobrovoljaca Krajišnika. A ima tu i više priča od boraca koji nisu preživjeli, ali se sve sjećaju drugi njegovi saborci. I mi smo jednostavno tada imali nasuprot sebe agresorsku vojsku JNA. Mi smo služili Jugoslovensku narodnu armiju u Jugoslavi. I mi smo tu vojsku smatrali svojom vojskom, dali za nju sve, bili spremni braniti našu državu tadašnju od bilo kakvih neprijateljskih silnica. I mi jednostavno nismo mogli da vjerujemo da se ta vojska stavila na stranu jednog naroda. I zato je ona srbizirana, jer se je stavila samo na stranu jednog naroda. I mi kad smo čuli ta dešavanja, jeste da su prvi napadi u junu, žestoki napadi agresorski na Bošnjake i na Hrvate u Bosni i Hercegovini, ali zločini sa genocidnim namjerama su počeli i ranije. I u martu su komšije agresori ubijali Bošnjake muslimane kao civile, kao žene i djecu u Prijedoru, Bišćani, Kozarcu, Podrinje, Bijeljina. To je karakteristika agresora. Znači, oni su zločine genocida činili prema civilima, prema ženama, prema djecu, prema djeci.
Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.